U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Česká vláda poslala Evropské komisi vysvětlení, proč neplní migrační kvóty. Letošní červen byl v Česku druhý nejteplejší od roku 1961. Slovanskou epopej uvidí lidé příští rok v Obecním domě. Česko odpovídá Evropské komisi na výtky kvůli neplnění kvót na přijímání migrantů. Ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD potvrdil, že už vláda zaslala komisi vysvětlující dopis. V něm popisuje okolnosti jednání s Řeckem a Itálií a další důvody, proč je přijetí migrantů problematické. Tématu se budeme věnovat v další části vysílání. Evropská komise požádala Českou republiku a další čtyři země Evropské unie, aby předložili své vnitrostátní programy pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Komise to uvedla v tiskové zprávě a připomněla, že státy měly své programy oznámit do 23. srpna roku 2015. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD se začne od příštího týdne znovu scházet s ministry na bilančních jednáních. Do konce září by podle něj měla vláda schválit zprávu o tom, co se podařilo splnit z programového prohlášení. Podle Sobotky už nebudou jednání důvodem k výměně některého z ministrů. Zatím poslední kolečko bilančních rozhovorů absolvovali ministři se Sobotkou v závěru loňského roku. Ministr školství Stanislav Štech za ČSSD uvedl, že kvůli zamítnutí kariérního řádu učitelé v příštím roce přijdou o 1,8 miliardy korun, které se měly využít na jejich platy. Školské odbory s případným vyškrtnutím částky z navrhovaného rozpočtu nesouhlasí. Koaliční spolupráce lidovců a hnutí STAN pokračuje. Podle předsedů obou stran nikdo vypovězení smlouvy nenavrhl, jak o tom spekulovala některá média. Šéf KDU ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že smlouva platí dál. Informaci popřel i předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Potvrdil ale, že se toto téma na středečním koaličním jednání řešilo. A to kvůli výrokům zlínského lidoveckého hejtmana Jiřího Čunka, který nedávno navrhl koaliční smlouvu se Starosty vypovědět. Odvolává se přitom na předvolební průzkumy, podle kterých by koalice nezískala 10% potřebných pro vstup do sněmovny. Slovanskou epopej Alfonse Muchy by mohli lidé vidět příští rok na výstavě v Obecním domě. Plátna jsou nyní v depozitáři galerie hlavního města, kam byla uložena po návratu z výstavy v Tokiu. Epopej byla vystavena v Japonsku od 8. března do 5. června a vidělo ji přes 660 tisíc diváků. Letošní červen byl s průměrnou teplotou 18,2 stupně Celsia v Česku druhý nejteplejší od roku 1961. Vyšší průměrná červnová teplota byla naměřena pouze v roce 2003, a to 19,4 stupně. V červnu bylo tepleji na Moravě a ve Slezsku než v Čechách. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Ze sportu. Tenista Tomáš Berdych by rád zopakoval rok 2010 a prošel do finále Wimbledonu. V pátek ho v semifinále na londýnské trávě čeká Švýcar Roger Federer. Srb Novak Djokovic utkání s Berdychem ve středu vzdal kvůli zdravotním problémům. A ještě krátce o pátečním počasí. Očekáváme zpočátku polojasno, od západu přibývání oblačnosti, k večeru pak místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Česko poslalo Evropské komisi vysvětlení, proč neplní kvóty pro přebírání uprchlíků z Itálie a Řecka. Komise totiž před časem uvedla, že Česko, Maďarsko a Polsko nedodržuje povinnosti týkající se přijímání uprchlíků podle tzv. Kvót a zahájila s nimi řízení. Podle komise země přes opakované výzvy porušují své právní povinnosti a neberou ohled na závazky vůči dalším státům Unie. Česká republika je ale přesvědčena, že unijní právo neporušuje. Potvrdil to i ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD a doplnil, že Česko se proti kvótám ohradilo už při jejich přijetí.
Když se vrátíme zpátky k době, kdy jsme byli přihlasováni v rámci povinných kvót, tak už tehdy jsme namítali s žádostí o vysvětlení některých aspektů tohoto rozhodnutí Evropskou komisi a do dneška to vysvětlení nemáme. Například jedna z těch otázek byla, jak chce Evropská komise udržet ty realokované, tedy ty přesunuté do jiných zemí na území států, kde nechtějí být. Dnes se ukazuje, že například Litva, Lotyšsko a další země realokovaly poměrně velký počet migrantů, ale 70% z těch lidí, které tam přišli, už tam nejsou. Jsou prostě někde po Evropě, neví se, kde jsou, ten systém vůbec neplní to, co má. A vedle toho my tam jednoznačně krok po kroku, datum po datumu, dopis po dopisu dokazujeme, že jsme jednali jak z Řeky, tak z Itálie, že jsme nebyli schopni udělat opravdu velmi hlubokou bezpečnostní prověrku těm lidem, které nám nabízeli, například, že Itálie s námi už následně vůbec nekomunikovala. To znamená, celý ten popis toho stavu tam je a je zaslán tak, jak zaslán měl být.
Dodává ministr vnitra s tím, že Česká republika nechce přijmout ani jednoho migranta bez prověření, jestli nepředstavuje bezpečnostní riziko, a to prý nebylo umožněno. Povinné kvóty pro přerozdělování migrantů byly schváleny před 2 lety. Česká republika by podle nich měla přijmout asi 4 000 běženců. Zatím jich ale převzala jen 12. Systém kvót podle ministra na 100% neplní ani jedna evropská země. V rámci programu povinných kvót bylo přesunuto jen asi 22 tisíc lidí a sama komise přiznává, že původně zamýšlený počet se naplnit nepodaří. Česko navíc už dlouho upozorňuje, že se snaží do řešení uprchlické krize zapojit a intenzivně pomáhat.
Jsme jedna z nejaktivnějších zemí, co se týče policistů na unijní hranici, na schengenské hranici, finanční pomoci a dalších věcech, a to jsou věci, které fungují.
Řízení, které Evropská komise zahájila s Českou republikou, má několik fází a může skončit až soudem a vysokou pokutou.
Posloucháte Rádio Praha.
Kde začíná a končí předvolební kampaň? Má nový úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dostatečné pravomoci, aby trestal nezákonné a netransparentní chování politických subjektů? Na to se člena úřadu Jana Outlého ptala Karolína Koubová.
V jaké kondici je aktuálně váš úřad co do personálního, ale i technického zázemí a potřeb pro plný provoz? Od července jste měli mít 5 nových zaměstnanců.
Tak já myslím, že děláme to, co dělat máme. V jedné části těch prostor, které máme k dispozici, sice ještě duní zbíječky, ale v druhé části už je v zásadě všechno, co by tam mělo být, a při troše skromnosti se tam dá bez problémů pracovat.
Čili se dá i za zvuku zbíječek, jak si plně pracovat na tom, abyste byli nezávislým kontrolním orgánem?
Tak my jako vedení úřadu jsme si vystačili několik týdnů s notebooky, které jsme si pořídili s vlastním připojením k internetu, s vlastními mobily. Nevidím důvod v tom, abychom ještě nějakou dobu takto fungovali, než tedy úřad bude úplně plně zabezpečen, ale vlastně ta naše hlavní role, a to přijde až po volbách, my teď vlastně monitorujeme volební kampaň a sbíráme informace, které potom budeme konfrontovat až po skončení voleb s účetnictvím volebním, které nám politické strany předloží. Je tam lhůta 90 dnů po vyhlášení výsledků voleb. No a potom přijde ta hlavní fáze, kdy budeme konfrontovat to, co my jsme jaksi namonitorovali s tím, co strany vykázaly.
A teď mi bude právě třeba i o tu fázi monitoringu, když mluvíte o tom, že si monitorujete právě předvolební kampaň, tak kolik máte třeba právě zaměstnanců a jak to děláte?
No, my máme mít celkem 17 zaměstnanců, minulý týden nastoupilo prvních 5, v průběhu leta budou nastupovat další, na některé pozice ještě stále probíhá výběrové řízení, ale i kdybychom byli v plném počtu, tak samozřejmě ten úřad je malinký a nemá možnost pokrýt celou Českou republiku a s vlastními silami kampaň monitorovat, takže my tyhle ty služby outsourcujeme, nakupujeme.
Tak a jak tedy si potom představit vlastně činnost vašich lidí a toho, jak získáváte data a monitorujete situaci ohledně toho, jestli se strany v předvolební kampani chovají transparentně nebo ne?
Já myslím, že jsou to v této fázi té kampaně 2 typy vlastně zdrojů naší práce. Jeden typ jsou dotazy, které chodí neustále od politických stran i ze strany veřejnosti. My bychom sice mohli říct, tady máte zákon, nějak si vyložte, nějak se podle něj zachovejte, ale chceme právě těm stranám dát návod, tak aby obstáli co nejlépe v té kampani. Takže na ty dotazy reagujeme, musíme se sejít, vyložit si ten zákon, dát mu nějaký konkrétní rozměr. To je jedna rovina, no a druhá rovina jsou podněty, které chodí, protože to povědomí o existenci toho úřadu a o nových pravidlech, to už tady je přítomné a řada jak fyzických osob, tak různých spolků, tak ale i politických stran už vlastně reaguje na to, co podle jejich názoru v té kampani není v pořádku.
Nemůže se takové podání k vašemu úřadu stát vlastně také součástí předvolební kampaně?
To můžeme, to záleží na tom, jak s tím ten daný oznamovatel naloží. My máme tu analogii z různých trestních řízení, kdy obvinění využívají ten fakt, že vlastně jsou obvinění k různým mediálním taktikám. To se nás jako úřadu netýká, my postupujeme podle správního práva, takže jak s tím náleží ostatní, to není v naší moci.
Právě příští týden podle vašich slov máte rozeslat informaci o zahájení správního řízení. Mělo by jich být celkem 6. A v tomto ohledu se mluví například o knize Andreje Babiše, o čem s ním, když náhodou spím. Můžete potvrdit, že kvůli ní povedete správní řízení?
No, to nemůžu v této fázi. My vlastně to správní řízení je neveřejné a my můžeme informovat po té, co ti aktéři o něm budou vyrozuměni, tak můžeme informovat o tom, že bylo zahájeno nějaké správní řízení, případně v jaké věci, ale nemůžeme konkrétně hovořit o tom, vůči komu je vedeno to správní řízení. Jenom pokud o ten časový údaj, pokud to bude příští týden, bude to dobré, pokud se to ještě nějaký den zpozdí, je to možné, protože teď probíhají ještě nějaké úkony před tím samotným formálním zahájením toho řízení.
Čili připouštíte určitou možnou prodlevu?
Určité možné zpoždění tam je v řádu dnů možné. Ano.
Vy ustále pro Info.cz ohledně knihy Andreje Babiše uvedl, že pro vás je v tomto případě výklad jasný. Tedy jde o předvolební brožuru nebo knihu?
Tak pokud nemám hovořit za úřad, ale je svůj soukromý názor, tak podle mého názoru to naplňuje parametry volební kampaně, protože je to prostě nějaká volební brožura, která je zdarma rozdávána u příležitosti volebních mítingů a jejím účelem je prezentace názorů jednoho z kandidátů, v tomto případě dokonce lídra toho uskupení. No a zákon tu volební kampaň prostě definuje tak, že volební kampaní je i sdělení ve prospěch strany nebo kandidáta, včetně jakékoliv doprovodné akce. Takže z mého soukromého pohledu to tak je, ale já tím nenaznačuji, jaký je názor úřadu.
Rozumím, pokud by k tomu dospěli, k takovému úhlu pohledu i vaši kolegové v úřadu, dalo by se očekávat zahájení správního řízení s hnutím ANO nebo s Andrejem Babišem jako fyzickou osobou?
Já myslím, že to nebudu komentovat v této fázi, uvidíme, jak úřad k této věci přistoupí. Každopádně ta publikace vzbudila ohlas a samozřejmě máme také oči a uši a také jsme ji zaznamenali.
Čili ptát se na ty konkrétní další příklady, které kolují v médiích, například co se týká plakátu asociace operátorů a podobně, tak bych asi dopadla stejně jako teď, když se ptám na tu knihu Andreje Babiše. Ale řekněte mi, když mluvíme o tom správním řízení, které je navíc neveřejné, tak není to přece jen jaksi měkký nástroj k tomu, abyste zamezili nějakému netransparentnímu chování v průběhu kampaně?
No, podívejte, máte trestní právo s poměrně drsnými postihy v některých případech a také to nezabrání některým delikventům ty skutky páchat, takže v tomto případě je alespoň tento nástroj poprvé za kolik 28 let tady moderní české demokracie. Věřme tomu, že prostě ten samotný fakt, že nějaká autorita z oblasti veřejné moci konstatuje, že podle jeho názoru došlo k porušení zákona, navíc ten fakt může být podepřený tou finanční sankcí, takže ten bude mít nějaký efekt, jak ve vztahu k veřejnému mínění, že na to prostě budou voliči slyšet, tak ve vztahu k těm politickým stranám. Ostatně tady už se zažilo to sousloví tradiční politické strany, je zřejmé, že ty jsou ve složité situaci právě možná také díky tomu, že dlouhá léta podceňovali transparentnost volebních kampaní a svého fungování obecně.
Já vám rozumím, pane doktore, ale teď jsme v situaci, vy mluvíte o tom, že je tu nějaký úřad, nějaká autorita, která řekne, že něco je špatně, ale pokud mluvíme o lhutách správního řízení, tak o tom, že vůbec k tomuto verdiktu došlo, se může volič dozvědět, pokud to chápu správně, opravdu až po volbách, tak pak už těžko vezme svůj hlas zpátky, jakkoliv by třeba chtěl, aby volil stranu, která jednala transparentně.
Ne, tak tady ten proces může být docela jednoduchý, protože v našem případě je to jednoinstanční řízení, tady vlastně není možnost se odvolávat proti tomu rozhodnutí. Je možnost se soudit, ale to je samozřejmě otázka na dlouhou dobu. To naše rozhodnutí může padnout v poměrně krátké době, tam jsou vlastně tři úkony v tom správním řízení, když absolvujeme v řádu dnů či týdnů, tak je to řízení je poměrně rychlé.
Čili ten verdikt bude volič znát, ale je ještě otázkou právě, jestli se ten daný politický subjekt proti němu soudně ohradí, jak dlouho se to bude táhnout, tak jakému verdiktu následně dospěje ta poslední instance.
Ano, to je pravda. Dá se to čekat také zpočátku, protože prostě volební kampaně jsou věc tak různorodá, že prostě se psat všechna pravidla do litery zákona dost dobře nejde, takže my se snažíme vyložit i s pomocí důvodové zprávy k tomu zákonu a s pomocí prostě toho, čemu se říká duch zákona. Ten smysl toho, co je tam napsáno, je možné, že to někdo bude vidět jinak a potom samozřejmě rozhodne nezávislý soud, který jako jediný může zákon závazně vykládat.
Což může být samozřejmě otázka roku. Dá se tedy říct, že tyto volby a třeba i následující volební období ještě jaksi v to, že funguje váš úřad, nějak příliš neovlivní ohledně chování politických subjektů?
No já bych to takhle skepticky neviděl. To, co jsem říkal, to se týká každého úřadu, každého rozhodnutí, každého správního úřadu a nemůžeme jako říct, že já nevím, katastrální úřad nefunguje správně jenom proto, že někdo se soudí stran nějakého rozhodnutí. Já myslím, že tu naši roli splníme a samozřejmě ten další vývoj, ten my nejsme schopni ovlivnit, ale ta naše role, pevně věřím, bude plněna jednak v docela rychlém časovém sledu nebo v krátkém časovém horizontu a také věcně smysluplně.
My jste mluvil právě, pane doktore, o tom, že bude ještě potřeba samozřejmě některé věci upřesnit jejich výklad, tak asi ta základní věc je, co patří do volební kampaně, co do volební kampaně nepatří a co tady podléhá tomu limitu 90 milionů v případě sněmovních voleb.
Tak volební kampaně je jakékoliv sdělení ve prospěch kandidáta nebo strany, včetně nějaké doprovodné akce, nebo v neprospěch samozřejmě i negativní kampaně, definovaná v tom zákoně jako kampaň. Je tam důležitý dovětek, za který se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Takže v zásadě to, co je nějakým způsobem komerčně vedené, sdělení, propagace strany či kandidáta, to je volební kampaň. To, co je po té linii soukromé, já nevím, soukromé publikování někde na Facebooku nebo nějaká drobná reklama, za kterou se neposkytuje úplata, tak to nespadá do té definice kampaně.
Ale bezesporu tady budou právě politici hledat jakési únikové cesty, jak tedy skutečně rozlišit, jestli šlo o soukromou cestu, nebo jestli šlo o cestu, která byla už spojená s nějakou kampaní a propagací daného politického subjektu. Vy to vidíte ostře?
No, my uvidíme to, co ještě žádný smrtelník nikdy nespatřil, a to je volební účetnictví českých politických stran vedle sebe po těch volbách. Takže my máme tu velkou výhodu, že vlastně ten míč na tom pomyslném hřišti je teďka na té straně těch politických stran a my po těch volbách porovnáme, jak k těm jednotlivým nástrojům, technikám, prostředkům volební kampaně, které strany přistoupily, a z toho také budeme potom moci usuzovat na nějaké zásadní odklony, výjimky a tak dále.
A jak třeba právě z toho volebního účetnictví následně dohledáte, že něco ta daná strana nevykázala, protože zkrátka třeba to vykázala jako provozní výdaj, jako výdaj na člověka, kterého tam má dlouhodobě?
A tak zase to, co je viditelné, tak to bychom měli znát na základě toho monitoringu. No a to, co není takto monitorovatelné, tak tam to závisí na podnětech, které můžeme dostat, případně také od politické konkurence a podobně.
Když mluvíme o té definici kampaně, ohledně toho, jaké možnosti tam zákon skýtá, tak třeba co se týká prezidentské kampaně, tak zákon určil limit 40 milionů pro první kolo a 10 milionů pro kolo druhé. A zaznamenala jsem třeba diskusi o tom, jestli se do limitu na prezidentskou kampaň mají počítat náklady na sběr podpisů, petiční stánky a podobně. Tam už máte jasno?
Ne, ta prezidentská kampaň vlastně podle zákona ještě vůbec nezačala.
Ano.
Ta kampaň začne vyhlášením voleb. Takže ani my jako úřad jsme se ještě nesešli v této věci a nevykládali jsme tyto věci, ale jako to věcné vymezení kampaně je tam podobné, takže zase kdybych měl říct si svůj osobní pohled, ne pohled úřadu, no tak to, že u nás ve vesnici, kde já bydlím v hospodě, je na baru položený aršík na podporu nějakého kandidáta, to kampaň těžko je, ale když na náměstí vidíte stánek s podobiznou toho kandidáta, kde se prezentuje jeho program, jeho vize, rozdávají se nějaké materiály a je tam také samozřejmě ten podpisový aršík, tak tam bych to já osobně už viděl jako kampaň.
Jak je tam, jak si zohledněná práce dobrovolníků, kteří pracují zadarmo?
Tak v prezidentské kampani už jsem řekl, že nevím ještě, ale u těch sněmovních voleb Je to tak, že členové strany a kandidáti té strany a jejich rodinní příslušníci, ti pracují v principu zdarma, tam ta cena obvyklá takzvaně je nulová, takže tam se to nějak nevykazuje jako náklady kampaně. Pokud je o takové ty dobrovolníky, kteří jsou na úrovni nějakých brigádníků, to znamená sice neberou peněžní odměnu, ale je to prostě práce svým způsobem pořízená ad hoc pro tu kampaň, tak tam je to takzvané bezúplatné plnění a strana je má vykázat a zahrnout do toho limitu nákladů kampaně.
Já rozumím, že se především teď zabýváte samozřejmě sněmovními volbami. Omlouvám se, že se zeptám ještě jednou na prezidentské volby. Tak prezident Miloš Zeman řekl, že žádnou kampaň dělat nebude. Na stranu druhou pořádá své pravidelné cesty po regionech, kde diskutuje s občany, s voliči. A tyto cesty hradí buď kraje, anebo stát, nebo tedy kancelář prezidenta. Jen váš názor, jde o výdaj na kampaň nebo ne?
Já myslím, že tohle je věc, na kterou je dobré si zadat nějaký právní rozbor, abych to nechtěl od boku říkat. No, v principu samozřejmě samosprávy by se neměly do volební kampaně jakékoliv míchat. No, na druhou stranu prostě ten člověk je prezidentem republiky.
Jsou to cesty třeba, které no. mohou být definovány jako výkon úřadu hlavy státu?
Tak z hlediska kompetencí hlavy státu asi nikoliv. To je právě to, proč jsem říkal, že v téhle věci si umím představit nějaký právní rozbor.
Počkáme si na něj. Řekněte mi ještě, co ohledně třetích osob, protože ohledně toho byla také velká diskuse, které se mohou zapojit tedy do nějaké kampaně. Tak jaká nová povinnost jim vzniká a jak třeba zabránit tomu, že by bez vědomí politické strany nějaká firma nebo soukromník propagovali tuto stranu a tím pádem jí třeba způsobili nějaké neplechy v účetnictví?
Tak, vy jste řekla bezvědomí politické strany, to je velmi důležité. Ono se v tom mediálním prostoru objevilo možná takové trochu strašení, dáte si za okno plakátek, máte problém. Naprostá většina takové té kampaně umisťované na ploty, na vlastní nemovitosti a tak dále se děje s vědomím té strany. A v tom případě ta osoba, která takovou kampaň provozuje, se nemusí nějak registrovat. V zásadě to pro ní neznamená žádnou zásadní zátěž. Pouze tedy musí být schopna nějakým způsobem prokázat, že tak činí s vědomím té strany a nakolik vím, tak ty strany sami jaksi aktivně těm sympatizantům nabízejí prostě nějakou dohodu, kterou si podepíší, ať už jaksi fyzicky či elektronicky, a obě strany jsou kryté. No a hodnota takovéhle kampaně samozřejmě jde té straně do toho limitu nákladů té kampaně. To, o čem jste mluvila, vím, to je vlastně kampaň těch třetích osob bez vědomí strany, ano. Respektive ten, kdo chce vést kampaň bez vědomí strany, ten se musí zaregistrovat. Ten důvod je prostý, neměla by
zde... Zaregistrovat u vašeho úřadu, tak?
Ano, zaregistrovat u vašeho úřadu. Tak teď nějaká byla ta otázka, jakým způsobem to zajistit.
Když to bude bez vědomí dané strany, tak třeba jestli zkrátka ta strana potom nemůže přijít k nějakým neschodám ve svém účetnictví, protože nějaká fyzická osoba umístila několik plakátů kdesi.
Ne, když je to bezvědomí té politické strany, tak ta samozřejmě za to nemůže a nejde to do jejího limitu nákladů kampaně. Takový člověk, který vede kampaň na vlastní pěst bez vědomí strany, ten právě, jak už bylo řečeno, se má zaregistrovat našeho úřadu a potom on má k dispozici limit 1,8 milionu korun, který nemá překročit. A tahle ta třetí osoba potom vlastně v informaci o financování kampaně, jak se tomu říká, prostě uvede, co dělala, jakou to mělo hodnotu. Má si také založit volební účet, transparentní, stejně jako politické strany.
Já se ještě dotknu pokud za nedovolenou inzerci, ty se pohybují od 30 tisíc do 500 000. Bude úřad třeba při udělování sankcí přihlížet i na velikost a finanční možnosti daného politického subjektu, protože se asi shodneme na tom, že to, co může být pro malou politickou stranu likvidační, tak je pro velkou pakatel?
No, právě proto je tam to rozmezí těch sankcí, aby úřad měl možnost takého si uvážení, pokud jde o rozsah, tak pokud jde tedy o řekněme závažnost toho konání.
Takže budete zohledňovat velikost toho daného politického subjektu?
Já předpokládám, že ano, tak jako jsme ještě nedospěli, řekl jsem, že ještě nemáme ani zahájeno formálně žádné správní řízení, ale považuji to za automatické, právě proto to tam to rozmezí je. Ty částky, které jste uvedla, tak ty se týkají právnických osob. U těch fyzických osob tam dokonce zákon používá slovíčko lze uložit sankci, nikoli automaticky, že se uloží sankce. Takže určitý prostor pro uvážení tam je.
Řekněme obecně, jaká je zkušenost těch států, které zavedly výdajové limity pro předvolební kampaň? Dá se říci, že skutečně se zprůhlednilo hospodaření politických stran?
No, nakolik jsem se tomu věnoval jako politolog, tak myslím, že v té první takové vlně, v prvních týdnech, letech po zavedení té regulace se paradoxně objevilo více problémů, více skandálů s financováním kampaní a stran, prostě protože tam, kde nejsou pravidla, tak není moc co porušovat. Jakmile se pravidla zavedou, tak prostě může nastat ten delikt. Ale velmi rychle si na to ty strany většinou zvykly a třeba Velké Británie, které jsem se věnoval asi více než jiným zemím, tak tam dneska těch limitů ani nedosahují a vlastně ten vývoj šel tak, že ty strany zlevnily ty kampaně automaticky nebo ze své vůle a snaží se vést tu kampaň třeba jinými prostředky než dříve.
Neobáváte se, že po volbách by třeba politici sáhli do tohoto zákona a nějakým způsobem ho změnili třeba i protože si nezvyknou nebo nebudou chtít zvykat na to, že jsou takto omezovány?
No to je jejich svaté právo, že oni k tomu dostanou mandát od voličů. Pokud jako takhle technicky není problém se vrátit do času sponzorů Leoše Báče, Radživa Sinhy a diskuzí o tom, jestli existují nebo neexistují špinavé peníze nebo nějaký spekulací třeba bývalých souzených hejtmanů o tom, že vlastně ty finance byly určeny na nějakou kampaň. To samozřejmě možné je. Otázka, jestli to chceme, já pevně věřím, že to ty strany chtít nebudou, protože ta jejich pozice většiny těch politických stran je prostě taková, že důvěra v ně je velmi nízká a myslím si, že spíše by mohli uchopit tuto novou legislativu jako šanci si to renomé poněkud vylepšit.
Říká Jan Oatley. Čtvrteční vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.